Αθανάσιος Διάκος, 23 Απριλίου 1821. Κώστα Δέλτα Παπαδημητρίου. Απρίλη 1821. Αγάλια άνοιγε σαν τριαντάφυλλο η Ανατολή και μικρά ροδομάγουλα συνεφάκια σαν αγγελούδια πρόβαιναν από τις άκρες του ουρανού και σιγά σιγά μεγάλωναν θαρείς και ζύγωναν στη γη. Παραδεισένιο τρυφερό πρωινό, γεμάτο από το έλεος του Θεού, αλλά και από την κακία των ανθρώπων. Η θέση του Διάκου στα Πουριά, στην Αλαμάνα, γίνεται όλο και πιο κρίσιμη. Οι Αρβανίτες έκλεισαν τα περάσματα κατά τη Δαμάστα και το Καλλίδρομο και τον πιέζουν ασφιχτικά. Οι σύντροφοί του, με αυτόν μπροστά, παλεύουν υπεράνθρωπα, σώμα με σώμα. Τα ντουφέκια δεν θέλανε πια. Η πάλα και το γιαταγάνι είναι μονάχα σε χρήση. Τραντάζεται η γη από τα ποδοβολητά. Η τόλμη ανεβαίνει στον ηρωισμό και κάποτε φτάνει στην τρέλα. Ο Διάκος μπροστά, σαν να μην ήταν άνθρωπος. Ποιος τον είδε τη στιγμή εκείνη και μπορεί να τον ευγάλει από το νου του, αναρωτιέται ένας συμπολεμιστής του. Τα εχθρικά βόλια έχουν θερήσει τους συντρόφους του, όσους δεν σκόρπισαν, αφού είχε χαθεί κάθε ελπίδα νίκης. Λίγοι τα απομένουν ακόμη και πολεμούν πλάι του. Ο υποκόμος του, Μπισμπυρίγκος, πάει στο Διάκο τα λογό του και τον παρακαλεί να ανέβει και να φύγει. Εκείνος όμως θυμωμένος τα αποκρίνεται. Ο Διάκος δεν φεύγει. Δεν αφήνει τους συντρόφους του. Εννοώντας τον Καλύβα και τον Μπακογιάννη που είχαν κλειστεί στο χάνι της γέφυρας για να τον υπερασπίσουν. Έχει απομείνει σχεδόν μόνος του και ακόμα μάχεται. Ένα βόλι του σπάζει το δεξί του χέρι, μα δεν τα χάνει. Αρπάζει την μπάλα με το ζερβί και σκορπά γύρω του το θάνατο. «Προσκύνα Διάκο τον Μπασά να σώσεις τη ζωή σου», του φωνάζουν οι Αρβανίτες. «Όσο είναι ο Διάκος ζωντανός, Πασά δεν προσκυνάει», τους αποκρίνεται. Για να τον δηλιάσουν του πετάνε στο ταμπούρι του το κομμένο κεφάλι του δεσπότη Ισαΐα. Μα κι αυτό δεν τον λυγάει. Γύρω του κανένας δικός του ζωντανός, μονάχα ο Μπούζγος. Γίγαντα τον κάνει η απελπισία κι αυτόν. Ορμάσα θεριό, σκίζει τους Αρβανίτες και γλιτώνει. Ο Διάκος βλέπει ξεκάθαρα τώρα να ζυγώνει το τέλος του και φωνάζει στους συντρόφους του. «Σκοτώστε με αδέρφια για να μην πέσω στον σκυλιόν τα χέρια». Μα ποιος να τον ακούσει. Μόνο κουφάρια άψυχα κοίτονται ολογυρά του. Και εξακολουθεί να μάχεται με το ζερβί του χέρι. Οι δυνάμεις του όμως σιγά σιγά τον εγκαταλείπουν και τη στιγμή που ορθώνει το γιαταγάνι του να σκοτώσει έναν αρβανίτη, ένα εχθρικό βόλι χτυπάει τη λεπίδα και την κομματιάζει. Άχρηστο πια. Το πετάει πέρα και εξαντλημένος από την αιμορραγία της λαβοματιάς του, σωριάζεται λιπόθυμος. Μέχρι να συνέλθει, πέντε αρβανίτες τσάμιδες τον κρατάνε σφιχτά και τον πάνε στους πασάδες να εισπράξουν τον παξίσι τους. Ο Κιωσέ Μεχμέτ θέλει σε εκείνη την ώρα να τον σκοτώσουν. Μπήκε όμως στη μέση ο Μερβριώνης και ως αληθής στρατιώτης ανάλαβε να τον σώσει, γράφει ο Κρέμος, γιατί εσεβάστη τον ήρωα. Μαθεύτηκε σε όλο το ασχέρι το πιάσιμο του Διάκου. Χτύπησαν τα τύμπανα και οι σάλπιγγες και μαζεύτηκαν αλαλάζοντες όλοι οι Τούρκοι και οι Αρβανίτες. «Αλβανοί και Χαλδούπιδες», γράφει πάλι ο Κρέμος, «ως κόρακες περιοθούμενοι κρόζουσι περί το γιγάντιον σώμα, κροτούσι χείρας και πόδας, τρίζουσι τους οδόντας, μένονται, απειλούσι, κραυγάζουσι, πρέπει να εμπνεύσομεν εις τους γιαούριδες ημπρέτη, φόβον. Ο τρομερός διάκος πρέπει να φωνευθεί αμέσως, το σώμα του να ρυφθεί στον ποταμόν ή να μη το εύρωσιν οι άπιστοι και το κάμουσιν άγιον. Ο Καλύβας και ο Μπακογιάννης ακούνε την οχλαλοή και τις φωνές μέσα από το χάνι. Ξεχωρίζουν και τη φωνή του αρχηγού τους. «Μπακογιάννη, Καλύβα, 10.000 με κρατάνε. Ιδάνε έξω με τα σπαθιά στα χέρια και πέφτουν νεκροί κι οι δυο. Οι τουρκαρβανίτες δένουν πιστάγκωνα τα χέρια του διάκου, του πεδουκλώνουν με αλυσίδες τα ποδάρια, τον φορτώνουν σε ένα μουλάρι και τραβάνε για τη Λαμία. Ο Κρέμος περιγράφει τη μακάβρια εκείνη πομπή. Προηγούντο οι υψωμένος φέροντες επί μακρών ξύλων ογδοήκοντα κεφαλά σελήνων, πεσόντων ηρωικός, των οποίων προεπορεύοντο οι ομοίως φέροντες επί ξύλων την του Ισαΐα επισκόπου Σαλώνων σεβασμίαν κεφαλήν και την του αδελφού αυτού Παπαγιάννη. Οικολούθουν οι επιζώων εν σάκης κομίζοντες δια τον Παξίση αυτία και μύτες Ελλήνων και Τούρκων φωνευμένων. Έπειτα ήρχε το ο εκδώδεκα χιλιάδων στρατός, ηγουμένων επί ύπων του Ομέρ και του Κιωσέ. Παρίς έβαινεν ύπος πανταχώθεν υποστήφους υπέων χαλδούπιδων της Θεσσαλίας περιστοιχισμένος, επί του οποίου ήτο σφιχτά αλυσοδεμένος ο ήρωάς μας. Και ο διάκος, παρόλον που έσταζαν αδιάκοπα αίμα οι πληγές του, δεν έχασε καθόλου το ηθικό του. Ψύχρεμος και μεγαλόπρεπος πορευόταν εκείνο το βροχερό δειλινό προς το θυσιαστήριο. Ήταν απόβραδο όταν έφτασε η πομπή στη Λαμία. Ο ήλιος, σαν να μην ήθελε να ακούσει το θλιβερό μαντάτο, βούτυξε πίσω από τις λαμιώτικες βουνοκορφές και χάθηκε. Μερικά σύννεφα όρθωσαν απειλητικά τους άγριους ίσκιους τους και ο τρόμος απλώθηκε ασάλευτος πάνω από τη φοβισμένη πολιτεία. Στο έμπα της Λαμίας χιλιάδες Τούρκοι, άνδρες και γυναίκες μαζεμένοι, είχαν μάθει την νίκη των δικών τους και περίμεναν να καλωσορίσουν τους νικητές και να ειδούν από κοντά το Ζορμπά, τον αρχηγό των Γιαούριδων. Και σαν τον αντίκρισαν πάνω στο μουλάρι, τον υποδέχτηκαν με κοροϊδίες, μα ακόμα και με πετροβολήματα. Εξαντλημένος ο διάκος, αισθανόταν τώρα φρικτούς πόνους από τις λευωματιές του, μα πιο πολύ πονούσε από τους εξευτελισμούς. Αισθάνθηκε ένα πικρό παράπονο να τον πνίγει και αποκαμωμένος αναζήτησε το θάνατο να τον απαλλάξει. «Δεν βρίσκεται από σας κανένα παλικάρι να με σκοτώσει? Γιατί αφήνετε τους χαλδούπιδες να με παιδεύουν?» «Εγώ κακούργος δεν είμαι», είπε απευθυνόμενος στους αρβανίτες. Και εκείνοι τον ψυχοπόνεσαν. Μπήκαν στη μέση και παραμέρισαν τους γαβριάδες που τον έφτυναν και ήθελαν να τον πομπέψουν. Το πώς πέρασε ο διάκος εκείνη τη μαρτυρική νύχτα, καμιά μαρτυρία δεν έφτασε ως εμάς. Οπωσδήποτε όμως ξημερώθηκε παραδέρνοντας από τους πόνους του σπασμένου χεριού του μέσα σε ένα παλιόχανο που το φύλαγε δυνατή φρουρά. Σε κανέναν δεν άφησαν να τον πλησιάσει. Ξημέρωσε τα Γεωργιού. Ήταν ένα γελαστό πρωινό σαν όλα το Απρίλη. Νωρίς πήγαν το διάκο στο σεράι του Χαλίλμπεϊ, βοεβόδα της Λαμίας, που ήταν στον Τουρκομαχαλά. Στο κονάκι του Χαλίλ φιλοξενήθηκαν οι δύο πασάδες. Και εκεί, στον οντά του Χαλίλ, άρχισε η ανάκριση του διάκου. Ο Χαλίλ πρόσταξε να φέρουν καφέ στον Γκεούρ Ζορμπά και άρχισε πρώτος ο Βριώνης. «Από λόγου σου, ωραί, έγινε τέτοιος πόλεμος. Από λόγου μου και από όλους που αγαπάνε την πατρίδα. Και δεν το ξέρες, ωραί, πως θα σε έπιανα ζωντανό και πως έχω διαταγή από το Χουρσίτ και από το Σουλτάνο να σε ψήσω ζωντανό. Αν ήξερα ότι ήθελα σκοτωθεί στον πόλεμο, θα κρατούσα ένα φουσέκι και για τον εαυτό μου». Μπαίνει στον οντά ένας αρβανίτης, σωστός άντρακλας, αγκαλιάζει το διάκο και παρακαλεί το Βριώνη να μην χαλαστεί τέτοιο παλικάρι. Και ο Βριώνης, θαυμάσας εις τους λόγους του διάκου, αποφάσισε να τον ιατρεύσει και να τον ελευθερώσει. Ο διάκος κατάλαβε τις προθέσεις τους. Αρνιέται κάθε τους βοήθεια. «Δεν θέλω, ωραί βρωμόσκυλα», τους λέει, «να μου λυπηθείτε εσείς την παλικαριά. Εκείνος που πεθαίνει για την πατρίδα και την πίστη του Χριστού δεν φοβάται ούτε σούβλισμα ούτε ψήσιμο». «Τι λες, ωραί παλαβέ, προτιμάς το θάνατο?» ρωτά ο Βριώνης. «Τον προτιμώ, και κάνε το χρέος σου μια ώρα αρχίτερα να μην σας βλέπω στα μάτια μου», ήταν η απόκρισή του. Ο Βριώνης παρόλα αυτά θέλει να τον γλιτώσει. Αφήνει τον Χαλίλ Μπέι να τον καταφέρει να γίνει σύμμαχός του, να υπηρετεί τους Τούρκους. «Χαλίλ Μπέι, δεν σε υπηρετώ, και αν σε υπηρετήσω δεν θα σε ωφελήσω», ήταν η απάντησή του. Ο Βριώνης δεν παρατιέται. Κάνει και νέα προσπάθεια και προτείνει στο διάκο να τουρκέψει. Παίρνει και ξανά την ίδια απάντηση. Προτιμά 100 φορές το θάνατο. Διάκιο σαν αυτόν και πολύ καλύτερη του είναι χιλιάδες πέραν της Σαλαμάνας. Ή όπως λένε οι στίχοι του τραγουδιού, «Πάτε κι εσείς κι οι πίστοι σας μουρτάδες να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκώστε να πεθάνω». Και θυμωμένος αρπάζει το δίσκο με τον καφέ και τον πετά έξω από το παράθυρο. Ήταν η μεγάλη προσβολή που κάνει στους δεσμότες του. Τα μαθαίνει όλα ο Κιωσέ Μεχμέτ και παραγγέλνει στο Βριώνη πως αν δεν σκοτώσει το διάκο, μέλει να γράψει κατά αυτού εις τον αρχιστράτηγον, το Χουρσίτ. Και βγάζει μόνος του την απόφαση να σουβλιστεί. Ήρεμος και γαλήνιος άκουσε την καταδίκη του. Εξάλλου την πρόσμενε. Με μεγάλη ανακούφιση άκουσαν την απόφαση οι Τούρκοι, που σε λίγο διαδόθηκε σε όλη την πολιτεία, και έτρεξαν να πιάσουν θέση στον τόπο που θα γινόταν η εκτέλεση. Εσάλπισαν οι Σαλπικτέ, προσεκλήθηκαν οι Δήμοι, διετάχθη σύμπας ο στρατός εις παράταξην, ο ήρος εξήχθη βιαίος εκ του οντά. Οι Τούρκοι ανάγκασαν τον κατάδικο να σηκώσει ο ίδιος τη σούβλα ως τον τόπο του μαρτυρίου, ίδια όπως και τότε στο Γολγοθά με το Σωτήρα. Και η πομπή προχωρούσε υπό τον κρότον των στρατιωτικών μουσικών οργάνων. Και ήταν μέρα χαρά Θεού, και ακολουθούσε πλήθος το διάκο και τους αρβανιτάδες. Και ο ανοιξιάτικος ήλιος πλούτιζε με τα χρυσάφια του τα λουλουδιασμένα και το χορτάρι που έντυνε τη γη και τις παπαρούνες και τα γριολούλουδα που το πλούμιζαν με τα χαρούμενα χρώματά τους και τα φτερά των χελιδονιών που τερέτιζαν στον αέρα και τα νερά που κελαϊδούσαν και αυτά στις ρίζες των ανθισμένων δέντρων. Και τότε λένε, όπως γράφει ο Σπύρος Μελάς, πως ο διάκος αυτοσχεδίασε αυτούς τους στίχους. «Για ιδέες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γη χορτάρι». Θα πέθαινε με το κρυφό παράπονο πως δεν θα ζούσε για να χαρεί και αυτός με τους άλλους τη λευτεριά που άρχισε κιόλας να λουλουδίζει στην τουρκοκρατούμενη χώρα μας. Έφτασε σε λίγο η συνοδεία με το μελοθάνατο στον τόπο του μαρτυρίου. Ήταν στην ανατολική πλευρά της πόλης, σε ένα μέρος που το χρησιμοποιούσαν για σφαγεία και ήταν γεμάτο κοπριά. Ήταν 2 η ώρα μετά το μεσημέρι, όταν οι Δήμοι άρχισαν το απάνθρωπο έργο τους. Με δεμένα τα χέρια έφεραν τον ήρωα εκεί που ήταν η κοπριά. Τον ρίξανε μπρούμητα πάνω σε ένα σαμάρι και του περάσανε τη σούβλα που εξήλθεν εις το άνωθεν μέρος της δεξιάς ομοπλάτης. Έστησαν ύστερα όρθια τη σούβλα. Ολόρθο τον εστήσανε και αυτός χαμογελούσε, θα γράψει ο ποιητής. Ολόγυρά του πάνω στην κοπριά έβαλαν 80 κεφάλια που τα έφεραν από τη μάχη της Αλαμάνας. Ήταν όλα Ελλήνων αγωνιστών. Ανάμεσά τους ήταν και του δεσπότη Ισαΐα. Το μαρτύριο ήταν φρικτό και ο μελοθάνατος άρχισε σιγά σιγά να σβήνει. Γύρεψε νερό να σβήσει τη δίψα του και τα φλογισμένα σωθικά του. Μα οι δήμοι του το αρνήθηκαν και κανένας δεν τολμούσε να ζυγώσει. Και ποιος να τον λυπηθεί? Όλο Τούρκοι ήταν γύρω του. Οι Έλληνες ήταν κλειδωμανταλωμένοι στα σπίτια τους και καρδιοχτυπούσαν μήπως από στιγμή σε στιγμή ξεσπάσει η ανθρωποσφαγή στην πικραμένη πολιτεία τους. Το αίμα είχε στερέψει από τις πληγές του ήρωα. Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν εντελώς και μόνο η φωνή του, μισοσβισμένη, ακουγόταν ακόμα. Αποζητούσε κάποιον να τον πυροβολήσει για να τελειώσει το μαρτύριό του. Και λένε πως κάποιος Αρβανίτης χριστιανός τον ψυχοπόνεσε και τον πυροβόλησε. Έπαιρνε να νυχτώσει. Οι Τούρκοι είχαν χορτάσει τα βάρβαρά τους ένστικτα από το φρικτό θέαμα και ικανοποιημένοι γύριζαν στα κονάκια τους. 2-3 σκοποί έμειναν μόνο στο παλουκωμένο σώμα του διάκου και όλοι οι άλλοι αποσύρθηκαν. Όλα τα σοκάκια ρήμωσαν. Ψυχή δεν περνοδιάβαινε. Μόνο ένας τολμηρός Έλληνας, Παναγιώτη Ψωμά τον λέγανε, και φούρναρης ήταν το επάγγελμά του. Τόλμησε να απαλύνει το φρικτό πόνο του μελοθάνατου. Άκουσε το ψυχομαχητό του και ράγισε η καρδιά του. Κάρφωσε ένα δοχείο με νερό σε ένα μακρύ ραβδί και από το παράθυρο του φούρνου με 1000 προφυλάξεις το έριχνε στο στόμα του ήρωα. Ήπιε 2 γουλιές και ύστερα έγειρε το κεφάλι του. 6 μέρες λένε πως έμεινε το κουφάρι του πάνω στη σούβλα. Η αποφορά του, όμως, μέρα με τη μέρα γινόταν ανυπόφορη. Και αυτό ανάγκασε τους Τούρκους να το χώσουν. Αγκάλεψαν τους λαμιώτες σιδηρουργούς, Κεφάλα και Φαραδήμο, να ρίξουν το πτώμα στο διπλανό ρέμα που ξεχύνονταν οι υπόνομοι της πόλης και γι' αυτό το έλεγαν σκατόρεμα και να το χώσουν με κοπριές. Στο ίδιο μέρος πέταξαν και τα κομμένα κεφάλια. Η παράδοση λέει πως την άλλη νύχτα κάποιος Έλληνας από τη Λαμία ξέχωσε το κουφάρι του ήρωα και τα άλλα κεφάλια, τα έπλυνε και τα έθαψε έξω από κάποιο ερημοκλήσι. Δεν ξέρουμε αν αυτή η παράδοση αληθεύει ή αν το βρωμόρεμα εκείνο ήταν μοιραίο να γίνει ο τάφος του ήρωα της Αλαμάνας, του πρωτολάτη αγωνιστή της Επανάστασης, του Θανάση Διάκου. Έστησαν αργότερα πρωτομές του ήρωα στον τόπο του μαρτυρίου. Ένα σταυρός και ένα καντήλι καίει νύχτα μέρα στον τόπο της θυσίας του και μια πλάκα στη βάση του σταυρού γράφει. Ούτως ο τόπος ένθατη 23 Απριλίου 1821 υπό των Τούρκων ανασκολοπιστή σε μαρτύρησεν υπερπίστεως πατρίδος και ελευθερίας ο Αθανάσιος Διάκος. αλλά πιο λαμπρό είναι το μνημείο της ευγνωμοσύνης που έστησαν όλοι οι Έλληνες στις καρδιές τους για τον αθάνατο ήρωα. Και κανένας δεν λησμονεί τα λόγια του Μακρυγιάννη που παραγγέλνει «Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν δια σένα να σε αναστήσουνε, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουν αχαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις, όμως να θυμάσαι και να λαμπρύνεις εκείνους που πρωτοθυσιάστηκαν στην Αλαμάνα, πολεμώντας με τόση δύναμη των Τούρκων». Από το βιβλίο του Κώστα Παπαδημητρίου, «Τελευταίες ώρες, τελευταία λόγια των αγωνιστών του 21». Αθήνα, Φλεβάρης 1993. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρη Ζωγράφος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς, Ιωάννης Παπαχρήστος.